La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul a interzis secera și ciocanul în viața politică, opoziția comunistă se pregătește să se plângă în instanță. Șeful Comisiei Cojocaru salută condamnarea crimelor comunismului. Premierul român Ponta explică la Bruxelles graba suspendării președintelui Băsescu. Relația muzicii clasice cu publicul larg, tema rubricii Lumea din jur. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a adoptat legea privind condamnarea regimului totalitar comunist. Noua lege scoate în afară legii simbolistice a regimului comunist și interzice promovarea ideologiilor totalitare. Mai multe detalii în timpul acestui program. Tinerii din Republica Moldova care doresc să-și continue studiile școlare sau universitare în instituțiile de învățământ din România își vor putea depune dosarele între 22 iulie 1 august la sediile misiunilor diplomatice românești din Cahul, Chișinău și Bălți. Se spune într-un comunicat al Ministerului Educației de la Chișinău, citat de Info prin NEO. Potrivit sursei citate, pentru anul academic 2012-2013, Guvernul României oferă cetățenilor din Republica Moldova 5.000 de burse, dintre care 1.500 sunt pentru învățământ preuniversitar și 2.800 sunt pentru studii superioare, ciclul 1. Detalii în plus pe internet la adresele www.edu.md și www.edu.ro. Premierul României, Victor Ponta, a fost primit astăzi separat de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și cel al Consiliului Uniunii Europene, Herman Van Rompuy. Înainte de întrevederi, cele două oficialități de la Bruxelles și-au afirmat din nou îngrijorarea față de evoluțiile politice din România și au declarat că doresc să se asigure că instituțiile democratice funcționează cum trebuie în această țară. Întrevederile lui Victor Ponta cu cei doi nu au fost urmate de o conferință de presă. Ministerul Sirian de Externe a declarat că fostul ambasador al Siriei în Irak ar trebui pedepsit pentru că s-a alăturat opoziției care dorește răsturnarea regimului Bashar al-Assad. Nuaf Fares și-a anunțat dezertarea miercuri într-o înregistrare video în care spune că se alătură revoluției împotriva lui Assad. Numit la postul din Bagdad acum 4 ani, Fares a fost primul ambasador al Siriei în Irak în ultimii 26 de ani. Procuratura din Moscova a trimis la tribunal rechizitoriul împotriva trupei Pussy Riot. Cele trei femei sunt acuzate că, citez, au pricinuit răni adânci creștinilor ortodoxi atunci când au cântat în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova o melodie în care cereau plecarea lui Vladimir Putin de la putere. Cele trei membre ale trupei se află în detenție preventivă din luna martie și, dacă sunt condamnate, riscă până la 7 ani de închisoare. Cazul a generat critici în Rusia și în străinătate față de limitarea libertății de exprimare. Acum 50 de ani, la data de 12 iulie 1963, un grup de tineri englezi au cântat în primul lor concert sub numele de The Rolling Stones la clubul Marquee din Londra în fața a 100.000 de oameni. Rectific, în fața a 100 de oameni. Nimeni din cei prezenți atunci la concert nu și-ar fi putut imagina că acei muzicieni îmbrăcați neglijent vor deveni cel mai de succes și mai aclamat de critică grup din istoria muzicii pop, precum și o forță care avea să schimbe din temelii cultura pop.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Majoritatea parlamentară a interzis astăzi folosirea simbolurilor comuniste, secera și ciocanul în scopuri politice și a condamnat crimele regimului comunist sovietic. Alianța pentru Integrarea Europeană a finalizat în felul acesta o inițiativă a fostului președinte interimar liberalul Mihai Ghimpu, lansată cu 2 ani și jumătate în urmă. Partidul comuniștilor condus de Vladimir Voronin este obligat să renunțe în 2 luni și jumătate la simbolurile cu care au câștigat de trei ori puterea din 2001 încoace. Comuniștii au criticat aspru votul de astăzi, spunând că scopul urmărit ar fi distrugerea opoziției. Relatează Liliana Barbăroșie.
Partidul Comunist din perioada sovietică, se spune printre altele în hotărârea Parlamentului, a fost organizatorul represiunilor și deportărilor în masă, al colectivizării forțate și foametei planificate soldate cu sute de mii de victime. Urmând scopuri utopice și substituind organele statale, regimul creat de acel partid a mutilat suflete umane, a desfigurat destine și a marcat câteva generații, se mai arată în document. Condamnarea comunismului este o obligație morală și politică, menționează în sfârșit documentul, care invocă pe lângă o serie de rezoluții europene și concluziile Comisiei Cojocaru, care, amintim, recomanda încă în 2010 această condamnare. Nu este o prioritate, au spus democrații sprijiniți de liberal-democrați la acel moment, fără a ascunde că decizia ar putea întări poziția oponenților lor comuniști în ajunul unui scrutin anticipat care urma să se producă cu câteva luni mai târziu. Astăzi însă toate partidele de guvernământ au sprijinit inițiativa liberalilor, atrăgându-și astfel furia Partidului Comuniștilor de Opoziție, care s-au declarat direct vizați de această condamnare. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin:
aceasta este un proiect de eliminare a noastră din câmpul electoral. Cine ați face voi? Pe noi oamenii ne cunosc. Dietul l-ați înlăturat. Acum, aceste prostii de votați, aceste prostii idiotezi a concinei. Și mai departe. Și o să urmează mai departe.
Crimele despre care vorbește documentul ar fi doar o parte a paharului, și au explicat comuniștii indignarea. Dar ar fi existat și multe beneficii de la acel regim. La fel, ei au cerut majoritarilor să condamne și regimul Antonescu, dacă tot sunt deciși să voteze. Și au tensionat că decizia poate înrăutăți relațiile externe ale Republicii Moldova, mai ales cu Federația Rusă. Vladimir Voronin a sugerat de asemenea că decizia ar fi fost inspirată din exterior.
Noi nu suntem oameni serioși, noi nu conștientăm ce aici facem. Mai mult atât, noi suntem dirijați din umbră și la comandă. O trebuie legea despre nediscriminare, poftim. Trebuie condamnat regimul comunist, al condamnăm. Ce mai trebuie să facem noi? Să ne tărim de apărâță în fața acestor europeni.
Iată cum și-a apărat însă inițiativa de la Tribuna Parlamentului liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Toate potate, repet, este vorba de crime și mi-mi pare rău. Voi, membrii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, care n-aveți nimic comun cu crimele Partidului Comunist a Republicii Moldova, parte componentă a Partidului Comunistilor Sovietice, care vă opuneți acestei hotărâri. Din contra, ar trebui să spuneți, noi nu avem nimic cu totalitarismul, cu dictatorii, cu căleii, noi avem cu ideologia modernă de astăzi. Odată și dumneavoastră susțineți acele crime sau acea ideologie, mă puneți să cred că schimbările s-au produs.
Condamnarea nu a fost sprijinită de niciunul din deputații care au părăsit de curând Partidul Comuniștilor. Igor Dodon a spus că întrevede în spatele acestei decizii o răzbunare cu opoziția, iar Vadim Mișin că decizia nu ar fi corectă din punct de vedere juridic. Și un liberal democrat, fiul celui de-al doilea președinte moldovean, Kirill Lucinski, s-a abținut să voteze, pentru că, așa cum a explicat dânsul, ar fi necesară condamnarea concomitentă a nazismului. De altfel, fracțiunea parlamentară a Partidului Premierului și-a rezervat dreptul să vină ulterior cu un astfel de proiect. Solicitați de noi după consumarea votului, de la care au plecat în semn de protest, comuniștii ne-au spus că vor depune o sesizare la Curtea Constituțională imediat ce va fi promulgată hotărârea și că au de gând să invoce încălcarea separației puterilor în stat. În opinia comuniștilor, pentru astfel de decizie ar fi fost necesară mai întâi o condamnare în justiție. Pentru că parlamentarii au adoptat și un amendament prin care au interzis circulația simbolurilor comuniste din perioada sovietică, PCRM-ul, care nu a renunțat deocamdată la acestea, va trebui, se pare, să o facă, aceasta fiind, la părerea observatorilor, și cea mai importantă valoare practică a deciziei de astăzi. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul Gheorghe Cojocaru a salutat votul de astăzi al Parlamentului pentru condamnarea crimelor fostului regim comunist sovietic. Într-un interviu cu Vasile Botnaru, Gheorghe Cojocaru a spus că istoricii au făcut de mult ceea ce politicienii moldoveni au reușit abia astăzi.
După dispariția Uniunii Sovietice, din momentul în care oamenii de știință din Republica Moldova au dobândit libertatea de expresie și accesul liber la fondurile de arhivă, care deconspiră ororile comise de fostul regim totalitar comunist, ei au încercat să scoată în vileag adevărata fața epocii sovietice și să livreze publicului cele mai diverse și mai consistente date în legătură cu aceasta. Cu alte cuvinte, datoria mediului academic a fost și rămâne să informeze cu maximă competență societatea asupra trecutului, respectând faptele și adevărul istoric și urmărind să pună umărul la debarasarea de reflexele și mentalitatea inocuitoare de fostul regim.
Ce au realizat și ce nu au reușit să realizeze în acest sens cercetătorii trecutului și cadrele universitare?
Au produs o serie importantă de lucrări științifice care oferă o bază documentară și interpretativă solidă în raport cu fenomenul totalitarismului roșu. Au oferit un cadru istoriografic pertinent pentru editarea unor manuale de istorie în strictă conformitate cu adevărul istoric și rigorile academice. În baza acestor realizări s-a operat o reformă a învățământului istoric, s-au votat o serie de hotărâri și acte legislative prin care s-a urmărit să se facă dreptate victimelor regimului totalitar comunist. Prin informarea societății asupra fără de legilor fostului regim, oamenii de știință au realizat în fond o condamnare morală a acestuia, dar cu regret, așa după cum au arătat evoluțiile politice din anii 2001-2009, aceasta nu a fost deloc suficient. Nu s-a realizat o desprindere ireversibilă de trecutul totalitar comunist, fapt care, iată, a condus la repunerea acestui subiect pe agenda publică în condițiile preluării puterii de actuala Alianță pentru Integrare Europeană.
Spectatorii și ascultătorii care au urmărit astăzi dezbaterea maraton din Parlament s-au întrebat probabil ce efecte va avea condamnarea oficială, politică și juridică a fostului regim totalitar comunist sovietic. Ori cine nu s-a lăsat convins până acum că regimul comunist a comis atrocități, e puțin probabil să-și schimbe părerea.
Condamnarea regimului totalitar comunist pentru fără de legile comise va descuraja, este de presupus, orice tentative de repetare a unor asemenea orori și violări în masă a drepturilor fundamentale ale omului. Astfel se va face un pic de dreptate în plus pentru cei care au avut de suferit pe nedrept de pe urma represiunilor și deportărilor, vor fi eliminate din viața publică echivocurile în ceea ce privește atitudinea față de fenomenul totalitarismului de tip comunist. Și, în definitiv, printr-o hotărâre a Parlamentului, se vor pune bazele unei noi abordări, nu atât a trecutului, iar aici libertatea de cercetare și explicarea trecutului nu are cum să fie limitată, cât a prezentului și viitorului democratic al societății din Republica Moldova.
Cum era și de așteptat, corpul de deputați s-a împărțit în două tabere. Pentru una, ziua de astăzi este istorică, pentru alții este o zi a rușinii, după cum au calificat-o oponenții condamnării regimului totalitar comunist. Dumneavoastră, ce calificativ ați aplica?
Decizia de condamnare a regimului totalitar comunist răspunde necesității de a face dreptate într-o chestiune de interes major și principial și este în consens cu rezoluțiile respective ale forurilor europene. Ori această hotărâre, fără precedent în istoria Republicii Moldova, este opera actualei clase politice democratice. În pofida tuturor criticilor de astăzi și a dificultăților care vor trebui depășite ulterior, condamnarea politică și juridică a regimului totalitar comunist din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească este indubitabil o manifestare de curaj civic și de demnitate umană.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, șeful fostei Comisii Prezidențiale pentru Studierea Crimelor Comunismului. El a fost intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, patronatele speră că înăsprirea sancțiunilor pentru salariile în plic se va extinde și asupra angajaților la negru. În minutele următoare aflați între altele în ce condiții poate avea loc referendumul pentru demiterea președintelui României. Mai puteți asculta rubrica Lumea din jur despre relația muzicii clasice cu publicul larg. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibere.org. Premierul român Victor Ponta s-a întâlnit astăzi la Bruxelles cu președinții Consiliului European și Comisiei Europene, îngrijorați de graba cu care a fost suspendat președintele Traian Băsescu și condițiile în care poate avea loc luna aceasta referendumul pentru demiterea lui Băsescu. Marți, la Bruxelles, Ponta promitea că guvernul său va respecta decizia Curții Constituționale ca referendumul să fie considerat valabil numai dacă jumătate plus unul din alegătorii români se prezintă la urne. Dar partenerii liberali ai premierului socialist Ponta au dat deja semnale că vor insista să nu existe niciun prag de participare la referendum, așa încât Traian Băsescu să poată fi demis mai ușor. Relatează de la București Sabina Fati.
Potrivit legilor autohtone, pentru ca referendumul să fie valabil, e nevoie să participe jumătate plus unul din românii cu drept de vot. Cu toate acestea, USL, Uniunea Social-Liberală, a modificat prin ordonanță de urgență legea în așa fel încât președintele Traian Băsescu să poată fi demis indiferent de participarea la vot. Curtea Constituțională a declarat însă că pentru validarea referendumului de demitere a președintelui e nevoie să participe cel puțin jumătate din numărul românilor. Președintele interimar, liberalul Crin Antonescu, a declarat chiar în ziua instalării sale la Palatul Cotroceni că referendumul ar trebui să ia în considerare ordonanța de urgență și nu decizia Curții Constituționale. Și alți fruntași liberali mizează pe încălcarea regulii, sperând că în acest fel Traian Băsescu va putea fi mai ușor răsturnat. Ambasadorul Statelor Unite la București a atras deja atenția că organizarea referendumului din 29 iulie, după o legislație care nu este în concordanță cu Constituția, ar provoca intenționat o criză constituțională foarte periculoasă. Vicepreședintele socialiștilor Ilie Sârbu, socrul premierului român, i-a răspuns diplomatului american că românii au primit destule indicații de la comisarii sovietici și că nu mai au nevoie acum să primească lecții din afară. Premierul Victor Ponta încearcă în același timp să-i convingă pe liderii europeni că vor fi respectate toate legile pentru demiterea lui Traian Băsescu. Dar, pentru interior, șeful guvernului a transmis un mesaj destul de ambigu, în vreme ce colegii lui de coaliție susțin în continuare că n-ar trebui introdus pragul de prezență impus de Curtea Constituțională. Șeful Partidului Socialiștilor Europeni, Serghei Stanișev, a declarat după întâlnirea cu premierul român că referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu va fi monitorizat de către Comisia Europeană pentru a elimina toate suspiciunile printr-o evaluare. Astfel de monitorizări se aplică de obicei statelor fragile, în care democrația este nefuncțională. De aceea, probabil că Traian Băsescu, președintele suspendat al țării, a spus că România este un stat stabil din punct de vedere al funcționării instituțiilor implicate în referendum și nu ar avea nevoie de supravegheri, deși măsura ar fi strict în favoarea sa. Există speculații că Traian Băsescu poate câștiga, fiindcă în toiul verii e greu de crezut că vor veni la vot 9 milioane de români. Pragul necesar pentru validarea referendumului, de unde și sloganul ironic, lipsești și câștigi. Practic, dacă nu vor fi prezenți cel puțin 9 milioane de votanți, referendumul nu este considerat valid, iar Traian Băsescu rămâne președinte. Traian Băsescu ar vrea totuși să se întoarcă la Palatul Cotroceni după un referendum câștigat la vot, în așa fel încât să aibă suficientă legitimitate pentru a se impune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vom reveni la tulburările politice din România la ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei. Pe pagina noastră de internet, europaliberă.org, puteți găsi între timp o scurtă istorie a tentativelor de destituire a șefilor de stat. Astăzi, la ora 14, ora Chișinăului, postul de radio BBC World Service și-a transmis ultimul buletin de știri din clădirea care l-a găzduit timp de 70 de ani, încheiind astfel mutarea într-un sediu ultramodern. O relatare Reuters despre prima casă a prestigioase instituții de presă britanice este sintetizată de Mircea Țicudean.
Serviciul internațional BBC, cunoscut mai întâi ca BBC Empire Service, apoi ca BBC World Service, și-a început activitatea în 1932, grație tehnologiei pe atunci noi, care permitea transmiterea semnalului radio la mari depărtări. Reuters scrie că primul șef al radioului nu era foarte optimist, spunând că emisiunile riscă să nu fie nici interesante, nici foarte bune. Istoria l-a contrazis însă, făcând din BBC una din cele mai prestigioase surse de informații din lume, difuzate în zeci de limbi. Sediul BBC World Service a fost până astăzi clădirea Bush sau Bush House, un edificiu impozant situat în inima Londrei, construit în stilul Art Deco al începutului secolului trecut. Andrew Whitehead, un fost corespondent BBC în Asia de Sud, care a lucrat pentru BBC din 1981, a spus reporterului Reuters în ajunul mutării oficiale că sediul vechi al radioului a avut un prestigiu oarecum de sine stătător. Nu spuneai lucrez la BBC World Service, spuneai lucrez la Bush House. Reuters amintește că de la Bush House s-a adresat Imperiului Britanic în 1932 regele George al V-lea în primul discurs de Crăciun al unui monarh britanic. Tot de acolo Charles de Gaulle a sfidat nazismul, iar apoi de-a lungul războiului rece de la Bush House au plecat spre Uniunea Sovietică și sateliții ei, emisiuni din care cetățenii oprimați au putut afla dintr-o sursă obiectivă informații despre propria lor țară și despre lume. În 1978, BBC a suferit prima pierdere misterioasă cu posibile implicații politice, când ziaristul de la serviciul bulgar, Gheorghe Markov, a murit după ce a fost înțepat în picior pe podul Waterloo din Londra cu vârful unei umbrele care conținea ricin foarte toxic. Tot în acei ani, Václav Havel, pe atunci dizident, care n-avea voie să aibă în Cehoslovacia propriul telefon, dădea interviuri secrete ziariștilor de la Bush House dintr-o cabină telefonică în apropierea casei sale de vacanță din nordul Cehiei. Mai recent, lidera opoziției din Myanmar, Aung San Suu Kyi, a adus un omagiu BBC chiar la sediul corporației, cu ocazia primei sale vizite în străinătate din ultimul sfert de secol. La Londra, luna trecută, San Suu Kyi a spus că emisiunea de dedicații muzicale BBC A Jolly Good Show a ajutat-o să-și păstreze buna dispoziție în anii lungi ai arestului la domiciliu, iar emisiunile de știri i-au permis să afle ce se întâmplă cu adevărat în țara ei și în lume. Plecarea de la Bush House, devenită fapt împlinit joi la prânz, a fost hotărâtă de BBC în cadrul unui plan de a-și aduce toate echipele jurnalistice sub un singur acoperiș într-o clădire ultramodernă. Reuters scrie că mutarea, chiar dacă nu afectează în niciun fel ascultătorii, a trezit nostalgii mai ales printre angajați, dar poate fi în rândul unor admiratori ai postului. Decenii de-a rândul, din Nigeria și până în Pakistan, ei s-au obișnuit să audă emisiuni introduse cu fraza din clădirea Bush de la Londra.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Sala cu orgă din Chișinău a fost punctul terminus al turneului realizat de cunoscutul pianist român Horia Mihail, dar și cireașa de pe torta celei de-a 10 ediții a festivalului Nopți Pianistice. Intitulat Pianul Călător, turneul lui Horia Mihail a avut pe itinerar peste 20 de orașe ale României și a afișat o sarcină cât se poate de ambițioasă, să sporească cota de popularitate a muzicii clasice. Măsurarea cotei de popularitate e treaba sociologilor. Eu însă m-am gândit să aplic metoda jurnalistică verificată. Am urmărit reacția publicului. În loc să mă uit spre scenă, urmăream chipurile încremenite încă de la primele acorduri de pian. Oamenii cu care am discutat după concert s-au declarat convinși că muzica clasică îi atrage pe cei însetați de frumos, iar educația culturală trebuie să vină încă din familie.
Eu, de exemplu, mi-am adus nepoțelul și l-am adus, poate nu înțelegi chiar bine, dar totuși să intre în suflet și să știi că există și o muzică mai frumoasă de cei care e contemporan.
Mie, în special, din copilărie îmi place. Ar fi mai bine să fii mult mai populară. Noi, tânără generație, să ne interesăm mai mult totuși de artă.
Eu știu că în Statele Unite este un post de radio anume cu muzică clasică și păreri de rău la noi în țară, așa, post de radio nu este. Bine ar fi să fie.
Este foarte puțin cunoscută pentru tineret. Îmi pare că ar trebui să avem mai multe concerte, ca cel de astăzi.
Nu știu lumea cum apreciază și cât de des vine. Cred că asta trebuie să vină din suflet, pentru că nu toți sunt făcuți ca să asculte așa muzică. Însă, oricum, educația muzicală trebuie să vină din familie.
Organizator al turneului Pianul Călător, criticul muzical Oltea Șerban Părâu, are propria explicație pentru interesul modest care se atestă astăzi pentru muzica clasică. După părerea Oltea Șerban Părâu, muzica clasică trebuie să fie o lecție care începe din copilărie, fără să fie întreruptă pe parcursul întregii vieți.
În mod clar, există o cultură făcută tradițional, o cultură în școală, dar care în zona aceasta de est a Europei, în România, România, Republica Moldova nu este atât de bine înrădăcinată, astfel încât să spunem că din copilărie, din casă, copiii știu despre ce este vorba. De asemenea, trecând de aspectul școlii, radioul, televiziunea pot face mai mult decât ceea ce fac. Și aici radioul și televiziunea publică sunt cele care au rolul esențial, doar că dacă o fac doar ca să bifeze o obligație, nu vor avea absolut niciun rezultat.
Muzica clasică a ieșit în ultimul timp din sălile de concert. Astăzi o auzim în spoturi publicitare și sonerii, lucru care poate fi considerat un pas înainte, dar nu și o victorie, a mai adăugat criticul muzical.
Modul în care prezinți muzica clasică, modul în care o promovezi, poate atrage publicul pentru prima dată către muzica clasică. În momentul în care el a văzut despre ce-i vorba, a auzit, cu siguranță lucrurile vor merge mult mai bine. Cei care nu au putut fi convinși în momentul în care au ajuns în sală, nu vor fi convinși niciodată. Democratizarea accesului la muzica clasică este un pas esențial pentru a crește numărul persoanelor interesate de acest tip de muzică, dar nu trebuie să ne oprim la asta. Atunci când cineva care aude muzica clasică doar la soneria telefonului mobil se oprește acolo, nu putem spune că am câștigat pe cineva către muzica clasică.
Mult mai optimistă în ceea ce ține de interesul publicului față de muzica clasică este directorul Filarmonicii Naționale, Svetlana Bivol, care spune că totuși tradiționalul afiș de promovare nu mai este atractiv și că oamenii trebuie aduși în sălile de concert prin căi mult mai originale.
Muzica clasică a fost populară și va fi mereu, deoarece o muzică de calitate întotdeauna este apreciată. Totul depinde și de calitatea produsului pe care îl propunem. Îi momim într-un fel prin idei trăsnite, prin denumiri atractive, prin interpreți foarte buni, dirijori foarte buni și prin proiecte de calitate cu un aspect așa de poveste, cu care le place foarte mult spectatorilor.
Popularitatea muzicii clasice ține în primul rând de promovarea ei ca ofertă culturală unică, cred cunoscătorii de muzică, pentru că astăzi avem săli de concert pline, dar sunt aceiași spectatori fideli, iar de cei ocazionali nu se știe dacă vor merge a doua oară la un recital de pian. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Lucia Bacalu de la ziarul local Expresul, destinat cititorilor de la Ungheni și Nisporeni.
Flacăra veșnic vie la Petrești. O familie prepară bucate la ea. Titrează Expresul numărul de vineri, 13 iulie. Este vorba despre o istorie curioasă. De mai bine de 30 de ani, soții Gorea au improvizat un aragaz afară, chiar lângă gard, unde au dat de un adevărat zăcământ. De undeva din pământ se emană gaz natural, o adevărată binecuvântare pentru această familie, dar și pentru vecini, care prepară bucatele aici, la cea flacără ce arde în permanență, și zi și noapte, și vara și iarna. Circa 120 de copii din Ungheni, ai căror părinți sunt plecați peste hotare, vor beneficia în această vară de diverse activități organizate de Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor, Credo, din Ungheni, și asta datorită unui proiect cu titlul Copiii Migranților, Speranța nu moare niciodată. Copiii vor avea parte de servicii de consiliere pedagogică, de concursuri, competiții sportive, excursii, activități de comunicare la distanță între ei și părinții lor. La Călăraș, cu ocazia celor 63 de ani de la cel de-al doilea mare val al deportărilor staliniste, pe edificiul gării feroviare a fost instalată o placă comemorativă. De aici au fost duse în Siberie de gheață 187 de familii, numărând circa 800 de persoane. Inițiativa a aparținut unui grup de călărășeni care au trecut și ei prin această mașinărie diabolică, fiind susținută de Consiliul Raional. Seacă iazurile. La Milești, raionul Nisporeni, nu a mai rămas pic de apă într-un iaz cu o suprafață de 70 de hectare, care a slujit oamenilor mai bine de jumătate de secol. Iazul nu mai are apă de 3 ani, dar nu numai acesta e uscat. Mai este și cel de la Cârnești, Brătuleni, iar iazul de la Citreni-Ungheni a pierit pieștele din cauza căldurii. În toată Moldova situația e critică cu iazurile, a declarat pentru Expresul Petru Leucă, primarul de Milești, care este și specialist licențiat în domeniu.
Cu temele din Expresul ne apropiem de final. Înainte de spărțire, vom repeta una din știrile principale. Majoritatea parlamentară a interzis astăzi folosirea simbolurilor comuniste Secera și Ciocanul în scopuri politice și a condamnat crimele regimului comunist sovietic. Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin, este obligat să renunțe în 2 luni și jumătate la simbolurile cu care câștigase de 3 ori puterea din 2001 încoace, dar comuniștii spun că se vor plânge curții constituționale. Mâine dimineață la ora 6:30 puteți asculta emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele postului Retro FM, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, patronatele speră că înăsprirea sancțiunilor pentru salarii în plic se va extinde și asupra angajaților la negru. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibere.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.